Saeimas opozīcijas partijas atzīst, ka parakstu vākšanā cerēja uz lielāku iedzīvotāju atsaucību, kā norāda Saeimas deputāte Ramona Petraviča no Latvijas pirmajā vietā, savākt vajadzīgos parakstus nesot iespējams pie pašreizējā iedzīvotāja skaita, tas esot pārāk augsts slieksnis neatkarīgi no tā, kāds būtu jautājums. Tāpat arī esot ļoti neveiksmīgs parakstu vākšanas laiks, proti decembris, kad ir svētki, kā arī esot bijis grūti saņemt informāciju un saprast, kur un par ko īsti ir jāparakstās.
Cilvēku aktivitāte ir tiešām tāda, zema bijusi, tas ir sāpīgi un bēdīgi. Tas parāda gan tādu nevēlēšanos iesaistīties kādos procesus un neticību. Neticību tam, ka tiešām tie paraksti varētu tikt savākti, bet rezultāts ir tāds un tāds, tas ir jāpieņem, diemžēl.
Partija gan esot darījusi tik, cik varējusi, gan informāciju publicējot sociālajos tīklos, gan runājot ar reliģisko organizāciju pārstāvjiem un taisot intervijas, taču, kā uzsvera deputāte, tas nesot bijis tikai Latvija pirmajā vietā darbs. Arī deputāts Edvards Smiltēns no apvienotā saraksta pauda, ka partija speciāli organizētas kampaņas nesot rīkojusi, jo nākamais un aiznākamais gads ir vēlēšanu gadi, tāpēc partijai nesot tik lielu līdzekļu. Taču partija sociālajos tīklos ir aicinājusi sabiedrību parakstīties.
Princips bija sargāt demokrātiju, jo ja Saeima rīkojas diametrāli pretēji tam, kā ir solīts vēlēšanās, tad tam jābūt ir caur sabiedrības autorizāciju. Protams, es aktivitāti sagaidīju lielāk.
Tomēr Saeimas juridiskās komisijas vadītājs un koalīcijā pārstāvētās jaunās vienotības deputāts Andrejs Judins uzsvēra, ja kāds likumprojekts vai likums būtu svarīgs cilvēkam, tad nesot šaubu, ka viņš iet un parakstītu ierosinājumu.
Es domāju, ka tas nozīmē, ka vairāki cilvēki pieņem jaunu regulējumu un saprot, ka ja cilvēki varēs reģistrēt partneru attiecības, tad citu iedzīvotāju tiesības interesi netiks apdraudēti. Referendums prasa resursus, bet es domāju, ka ir labi, ka mēs tagad zinām, kāda ir tad Latvijas tautas attieksme.
Kā izsakās žurnālists un politikas komentētājs Māris Zanders, savākto parakstu skaits neatspoguļojot visas sabiedrības sajūtas, jo daudzi, kas ir pret regulējumu, nesot aizgājuši parakstīties.
Ja es arī skatos, ko politiķi jums komentē. Viņi saka, viņi esot darījuši visu sociālajos tīklos. Tas nozīmē, ka partiju aktivitātes sociālajos tīklos notiek viņu pašu burbuļos, un viņi ir mēģinājuši pārliecināt cilvēkus, kur jau ir viņu atbalstītāji. Es domāju, ka neaizgāja arī tie, kuriem ir iebildumi pret šo regulējumu, tādēļ, ka viņi vispār netic nevieniem politiķiem.
Referendums par partnerības institūtu atcelšanu visticamāk nenotiks. Tā medijos paudusi Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Kristīne Saulīte. Konkrētus datus, cik tieši parakstu ir savākts, Centrālā vēlēšanu komisija apkopos un paziņos līdz 12. janvārim. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.